51 bob. Ular to'rttalovlari Nabatiyning qadimgi poytaxtida ustalarning tog'lardan o'yib yasashgan saroylari va ibodatxonalariga lol qolib, bir necha soatdan beri sayr qilib yurardilar. Nurxonim yo'l ko'rsatkichdan quyidagilarni o'qidi. Butrus dunyodagi taassurotli, jilvali va diqqatga sazovor joylardan biri bo'lib hisoblanadi. Bu yerda bir vaqtlar gullab yashnayotgan shahardagi toshdan o'yilgan maqbaralar va ibodatxonalar yaxshi saqlanib qolgan. Manzilgoh qadimgi vaqtlardan beri mavjud edi. Lekin Nabatiylar Butrusga kelmasilaridan oldin bu yer sahrodagi bir quduq edi, xolos. Eramizdan avvalgi 3-chi asrdan to eramizning 1-chi asriga qadar bu yerda shohlikning savdo markazi bo'lgan. Serxasham shahar qurilgan edi. Eramizning 106 yillarida Butrus Rim imperiyasini tarkibiga kiritildi. Shahar 4 asrda Masihiy, 7 asrda Islom shahriga aylandi va qisqa vaqtga 12-chi asrda bu yerga salib yurishchilari kirib keldilar. Butrus 1812 yilda Shvetsariyalik tadqiqotchi Yakob Burkhardt tomonidan qayta ochildi. Al-Xazna xazinasining hashamatli binosi va undagi yunon ustunlari, sokollari va alkovallari ularni hayratga soldi. Zinapoyadan ular El-Dair ibodatxonasiga chiqdilar. Bu ibodatxona old tomonini eni 47 metr va bo'yi 40 metr bo'lib, bu sobiq tillar ibodatxonasi edi. Ular shoh maqbarasi va ustunli ko'chalardan o'tib, Butrusdagi katta Kasr el-Bint ibodatxonasini chegarasiga kirdilar. Nihoyat, ular Butrus ibodatxonasiga Iordaniyadagi xudoga xizmat qiladigan qadimgi joylardan biriga yetib keldilar. Qadimgi zamondagi Vazantiyani katta bazilikasi, qadimgi va o'rta asrlar arxitekturasida ichki qismi qator ustunlar bilan bir necha qismga bo'lingan bino bo'lgan. Bu joy ajoyib mozaikalar bilan bezatilgan edi. Nurxonim ta'kidlaganidek, yo'l ko'rsatkichga binoan bu yerda topilgan 152 o'rog'lik xatlar Vizantiya davrida Butrusni har kungi hayotini tafsilotlarini ochib beradi. Ular Iso izdoshlarini, dargohlarini tomosha qilayotganlarida Tarik, Iso va uni shogirdlarini gaplari va qilgan ishlari haqida yozilgan muqaddas kitob hikoyalari mavzusiga yana qaytishga majbur bo'ldi. Tarik yana savol berishni boshladi. Lekin undan oldin qamboshi Tarikka savol berdi. Siz yangi ahdni qo'lyozmalari boshqa qadimgi qo'lyozmalardan ko'pligi haqida bilasizmi? Siz nimani nazarda tutyapsiz? Shunday so'radi Tarik. Barcha arxeologlar tomonidan yangi ahdni qadimgi qo'lyozmalaridan 24 mingtasi topilgan. Ularning ba'zilari 130 yillarga to'g'ri keladi. Qo'lyozmalarni matnlari ham bir-biriga mos keladi, deb tushuntirdi janob Nur. Bu nimani isbotlaydi? Bu shuni isbotlaydiki, bizda bor yangi ahd ko'chirilib, biz yashayotgan davrlarga xatoliklarsiz yetib kelgan. Taqqoslash uchun miqdor jihatidan mavjud barcha qo'lyozmalar ichida katta farq bilan Gomerning Iliadasi qo'lyozmasi 2-chi o'rinda turadi. Biz uni 643 ta qo'lyozmalari bor deb taxmin qilamiz. Aytgancha, qadimgi adabiyotlarni ko'plab matni autentik hisoblanadi. Bu asrlarning qo'lyozmalari hozirda juda kam qolgan. Masalan, Sezar Gal jangi xotiralari asarini taxminan milodgacha bo'lgan 58-50 yillarda yozgan. Lekin dunyoda faqatgina 9 yoki 10 ta qo'lyozma nusxalari qolgan. Ularning hammasi Sezarni o'limidan 1000 va undan ko'p yillardan keyin yozilgan. Arastu o'zini poetikasini taxminan eramizdan avvalgi 343 yillarda yozib qoldirgan. Lekin uni eng qadimgi qo'lyozmasi eramizni 1100 yillariga to'g'ri keladi. Hozirda bu asarni 49 ta nusxasi bor xolos. Men aytmoqchimanki, boshqa tarixiy hujjatlarni aniqligiga qaraganda Iso shogirdlari yozuvlarini nusxasini aniqligiga shubha tug'ilmasligi kerak. Bo'lishi mumkin, ammo e'tiroz bildirdi tarix. Shulardan kelib chiqib, Isoning shogirdlari uni so'zlarini aniq yozganlar deb ayta olmaymiz-ku. Isoning shogirdlari yangi dinga asos solish uchun Isoning bayonotlarini u Xudo ekanligini o'ylab topishmagan deb kim kafolat beradi? Ularni yolg'on gapirishga qanday sabablari bo'lgan? Deb so'radi qavm boshi Nur. Uzoq sayrdan so'ng ular charchab qadimgi teatrga kirdilar. Bu teatrga qachonlardir 7000 tomoshabin siqqan edi. Ular tog'dagi yasalgan o'rindiqqa o'tirdilar. Dada, bas qiling, uni sabablari turlicha bo'lgan bo'lishi mumkin. Hammani taajjubga solib qo'shildi Daliya. Xasslik, mashhurlikka yoki boylikka intilish turli sababi bo'lishi mumkin. Nahotki Rim imperiyasi masihiylarga o'tmagan bo'lsa. Nahotki ular Iso Xudo, masihiylar esa masihni yerdagi vakillari deb ta'kidlab boylik va hukmronlikka ega bo'lmagan bo'lsalar. Azizam, sen hozir hazillashyapsanmi? Dedi otasi. Tarik uni bunday yumshoq gaplar bilan so'raydi deb kutmagandi. Yo'q, men jiddiy gapiryapman, deb javob berdi Daliya. Tarik ijirg'andi. U nimalar qilyapti? Ota va qiz o'rtasidagi bahs ularga hozir umuman kerak emas. Menimcha sen nimanidir adashtiryapsan. Nahotki Rim imperatori Konstantin masihiylikni tan olmagan va jamoatga katta boylikni, hukmronlikni bermagan bo'lsa, o'zini gaplarida turib olib so'radi Daliya. Albatta yo'q. Ha, u masihiylikni tan oldi. Lekin Daliya, bu Isodan 300 yildan keyin sodir bo'lgan. Masihning birinchi izdoshlari bo'lib, kambag'allar, o'qimagan baliqchilar va Falastindagi Rim qishlog'ini soliq yig'uvchilari bo'lishgan. Ular Isoni o'limi va qayta tug'ilgani haqida dunyoga aytganlarida bunday boylik va hokimiyatga ega bo'lishlariga umid ham qilmaganlar. Aksincha, bu senga ham ma'lum. Ilk masihiylar katta majusiylik imperiyasida kamchilikni tashkil etganlar. Ular bilan kelisha olmaganlar. Ularni qat'iy nazorat ostiga olganlar. Iso o'zini izdoshlari bo'lishi uchun tanlab olgan 11 ta havoriylarni azoblab o'ldirishgan. Ular Isoni, Xudo hamda Masihni qayta tug'ilganligi haqidagi gaplarida qat'iy turib olganliklari tufayli qatl qilganlar. Modomiki ular masihiy bo'lgan ekanlar, ularni urganlar, qiynaganlar va eng shafqatsiz usullar bilan o'ldirganlar. Havoriylarni 6tasini qo'l oyoqlaridan qochga mixlaganlar. Butrusni esa boshini pastga qilib qochga mixlaganlar. Havoriylarni 2tasini esa qilich bilan, Yoqubni toshburon qilib, Fomani esa nayza tiqib o'ldirganlar. 12-chi havoriy, ya'ni Yuhanno e'tiqodi va vazi tufayli Patmos oroliga quvg'in qilingan va o'sha yerda vafot etgan. Shu 12 havoriy Isoni izdan yurganlari uchun hech qaysisi na moddiy, na siyosiy boylikka ega bo'lganlar. Lekin ularni hech qaysi biri, hattoki qiynoqlar vaqtida ham hayot xudosi va odamzodni qutqaruvchisi bo'lgan Isodan voz kechmaganlar. Balki shunday bo'lgandir ham, deb javob berdi Daliya. Lekin bu hech nimani isbotlamaydi. Tarixiy jarayonda dadam va boshqa ko'p odamlar yolg'on uchun o'z hayotlarini baxshida etganlar. Suhbatga Nur xonim ham qo'shildi. To'g'ri, ko'pchilik odamlar yolg'on tufayli halok bo'lganlar. Daliya, lekin ular haqiqat yo'lidan borayotganlariga ishonardilar. Seningcha Iso o'zini ilohiyligi haqidagi bayonotini Havoriylar boylik va hokimiyatni olish uchun o'ylab topganlar deb o'ylayapsanmi? Lekin bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Yangi ahdni ta'kidlashicha, agar Iso o'limidan 3 kun keyin qayta tug'ilib, o'zini ilohiyligini isbotlamaganida edi, unda havoriylar buni yolg'onini bilardilar. seni ta'limoting bo'yicha yolg'on uchun javobgarlik ularni bo'ynida yotadi. Lekin o'ylab ko'r, bu shuni tushuntiradiki, ular faqatgina yolg'on uchun emas, balki o'zlarini yolg'onlari uchun hayotlarini berganlar. Faqat bundan ularga na siyosiy, na moddiy tarafdan hech qanday foyda yo'q edi. Sen bulardan kelib chiqib, qandaydir bir ma'no borligini ko'ryapsanmi?